з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні той випуск, коли ми поговоримо про здоров'я серця, про здоров'я судин. Ну, тому що дивно думати про загальне здоров'я людини, про комфорт у власному тілі, якщо у нас є серцево-судинні захворювання. І з ким про це не говорити, як з кардіологом? І сьогодні гостею в цій студії є кандидатка медичних наук, кардіологиня Віра Горбачова. Віро, вітаю!
Вітаю, шановні слухачі! Дякую за запрошення, дуже рада бути тут.
Дуже дякую, що завітали, я теж рада, що ви тут. І таке перше до вас стандартне питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи даєте такі рекомендації своїм пацієнткам-пацієнтам?
Звичайно, даю, лише не в такій формі, не таким словом «схуднути», а більш обволікаючим, більш коректним – нормалізація ваги, ну, для тих пацієнтів, для кого є це релевантним, звичайно. І в рекомендаціях я обов'язково пишу, що індекс маси тіла має складати менше, ніж 25 кілограм на метр квадратний протягом всього життя, і окружність талії відповідна для чоловіків і для жінок, відповідна норма або бажана норма, якої треба намагатися досягати і також зберігати її протягом життя.
Як пацієнти реагують, як правило, на такі рекомендації?
Як правило, я їм спочатку обґрунтовую, чому саме такі вимоги і що за цим криється, чому саме жирок в зоні живота є негативним явищем, якого треба запобігати. Тому, коли вже рекомендації вони отримують, ну, я сподіваюся, що позитивно, з розумінням ставляться до цих рекомендацій.
А чому? Чому от зайвий жирок погано впливає, наприклад, на здоров'я серця і судин? Ви взагалі з цим погодитесь, що це погано впливає на здоров'я серця і судин, коли в нас є зайва жирова тканина?
Я не можу не погодитись, тому що є прямі наукові дані, які є загальновідомі вже. І це питання є вивчене, і тобто в цьому немає сенсу сумніватися. І якось авторськи відноситися по-іншому. Чому? Тому що жирова тканина саме в зоні живота, на передньобрюшній стінці, вона є гормонально активною і вона продукує такі речовини, які сприяють утворенню і сприяють посиленню таких явищ, як внутрішнього запалення, низькоінтенсивного запалення. Це не те запалення, яке ми отримуємо там на шкірі, коли подряпаємо, запалюється. Так? Це трошки інше запалення. І там є цілий каскад різноманітних речовин, які взаємодіють одні з іншим і призводять до змін, які в подальшому є ризиком того, що утворюється переддіабет, діабет, утворюються зміни в судинах, які призводять до атеросклерозу, до старіння судин і в подальшому до впливу на органи, такі як нирки, серце, судини, очі, мозок.
Що таке атеросклероз?
Атеросклероз – це процес формування бляшок атеросклеротичних, тобто відкладання холестерин і різноманітних інших субстанцій в стінку судини. Тобто не на стінку, а вони як з внутрішнього шару стінки судини проростають просто в просвіт судини. Тому одразу треба відмовитися від такої позиції або думки, що ті бляшки, вони, ну, добре, виросли, але ж їх можна якось там відколупнути,
підколупнути судини.
Так, і якимось магічним йоршиком прочистити судинку, і вона буде знову чиста. На жаль, ні, не можна, тому що це
як
є
не можна?
Ці бляшки,
не можна.
Вони є частиною стінки судини. І лише за допомогою препаратів можна на них вплинути, трошки їх зменшити, стабілізувати, але повністю не можна повністю позбутися від них.
А хіба алкоголем не можна прочистити судини?
На жаль, також ні.
революційна інформація просто. Ну, я, звісно, зараз це вдаюсь до такого сарказму. В принципі, я в програмі з понеділка вже неодноразово теж звертала на це увагу, але я знаю, що частина нашої аудиторії, просто людей, вважає, що, ну, в принципі, судини якось можна почистити. А якщо не алкоголем, то, наприклад, чесником. Чесником можна почистити судини?
На жаль, також ні. Такі дослідження були і не раз, але доказів того, що позитивно впливає саме на пляшку, на оце внутрішньосудинне низькоінтенсивне запалення, чесник, екстракт чесника і так далі, оці бади з чесником також немає.
От бади з чеснику. А якщо просто там їсти чесник, розмішати чесник з водою і пити, якось так, ні?
Це все одно, на жаль, якщо б формула була така проста, то тоді, мабуть, не була б смертність від серцево-судинних причин, а в складі якої атеросклероз є найбільшою часткою серцево-судинних подій, які призводять до смерті по всьому світі, номер один. Тоді б можна було просто сказати всім, всій нації, будь ласка, чесник якомога більше, і все буде добре з судином.
Я думаю, ми б вже якось змирилися з тим, що ми б всі пахли чесником, всі б вже до цього звикли, зато б всі були здорові, і не було б у нас інфарктів та інсультів. А от ви коли говорили про, ми почали взагалі про харчування говорити, і потім так перейшли до атеросклерозу, але в процесі цього переходу ви зазначили про цукровий діабет, можливий, який може призводити до холестеринових пляшок. А поясніть, будь ласка, цей взаємозв'язок. Підвищений рівень глюкози в крові, цукровий діабет другого типу, зараз про нього нехай поговоримо, вони будуть сприяти росту холестерину?
В цілому, атеросклероз – це такий процес, який роками, частіше повільно, але прогресує швидше, інтенсивніше, якщо людина має саме підвищений цукор, підвищений артеріальний тиск, який не регульований препаратами і не знижений до оптимальних цифр, якщо людина палить, якщо людина має ще багато різних факторів ризику, в тому числі стрес, довготривалий стрес, постійний стрес, в тому числі навколишнє середовище, забруднення навколишнього середовища і навіть шум постійний. Тобто, якщо людина проживає десь на шумній вулиці, це також роками може впливати і сприяти прогресуванню атеросклерозу. Це є навіть соціальні фактори, тобто низький заробіток, самотність, невдоволеність своїм положенням в суспільстві і так далі. Тобто купа різних факторів, але от саме підвищений цукор, підвищений тиск і куріння – це є одним із найвагоміших факторів ризику, які прискорюють, які сприяють розвитку атеросклерозу і внаслідок цього – ризику виникнення серцево-судинних катастроф, таких як інсульт-інфаркт.
Дуже цікаво, ви сказали про самотність, про незадоволеність своїм становищем. Я схильна припустити, що це такі твердження, які, наприклад, взяті з огляду наукової літератури, де вони будуть на це звертати увагу, що це теж є факторами ризику. Чи вірно я зараз так підозрюю, чи не зовсім?
Ці фактори ризику перелічені в рекомендаціях для лікарів, рекомендаціях з атеросклерозу, в яких зазначено, на що саме людина може вплинути, тобто ті фактори ризику, які можуть бути модифіковані. І про них важливо знати, тому що ми на них можемо свідомо вплинути і ці всі фактори ризику трошечки зменшити, тобто покращити свій прогноз.
Це дуже важлива тема. Я просто так само зустрічала такі самі твердження, коли я там читаю якусь наукову літературу про те, як менеджерити ожиріння і, наприклад, самотність, невдоволеність своїм становищем точно так само відноситься до менеджменту ожиріння. І мені от цікаво, який тут може бути взаємозв'язок, бо я тут бачу принципово два взаємозв'язки, може навіть більше. З одного боку, людина, яка, наприклад, самотня, невдоволена своїм становищем, вона може бути більш схильна, щоб обирати іншу їжу, більше вдаватися до згубних звичок, таких як алкоголь, наприклад, паління і так далі. І це буде посилювати і ожиріння, і атеросклероз, і, наприклад, цукровий діабет, і весь цей комплекс. З іншого боку, може бути і інший механізм, що людина, наприклад, відчуває оцей постійний стрес, оцю невдоволеність, і цей стрес вже призводить до цих проблем, але він також заставляє, там, наприклад, обирати іншу їжу, більше їсти, щось таке. Ну, ще я можу одразу пофантазувати, що коли, наприклад, людина живе з кимось, то хтось їй та й може швидше звернути увагу, що, ну, може, піде до лікаря, може, це не ок, що ти, наприклад, хропеш, що це не просто там якась вада, а треба це перевірити. От якісь такі взаємозв'язки мені в голові виходять. А у вас є якісь пояснення, от чому ці фактори важливі?
Ви перелічили абсолютно все вірно, класно розумієте. І перш за все, дослідники пов'язують саме з тим, що при там депресії, при соціальному невдоволенні, низькому рівні соціальному, при ожиріння, то все це призводить до того, що людина не обирає свідомо ті продукти, які бажано мати в раціоні, а все-таки споживає хронічно ті продукти, які не бажано. Плюс, звичайно, нікотинопаління і алкоголь. Тобто це саме основне, через що призводить в подальшому також до прогресування всіх інших факторів ризику і прогресування атеросклерозу. Чи впливає якось ще інше, по іншому механізму, там депресія і стрес. Ну, стрес вважається, що також призводить до утворення оцих речовин, які сприяють цьому низькоінтенсивному внутрішньому запаленню, які, відповідно, призводить до змін в судинах, які дозволяють холестерину потім туди заходити, відкладатися і ці бляшці утворюватися.
Цікаві такі процеси, вони складні, їх біохімічно можна теж складно пояснювати, але я інколи, коли не можу відпустити якусь ситуацію, я от не можу зупинитися, що я там щось в голові перетираю, як хто сказав, а що сталося, я намагаюся себе зупинити тим, що я кажу так, поки ти оце думаєш, у тебе там в організмі відбувається купу проблем, тому так не роби. Мені здається, ще один фактор, який теж важливий, ви зазначили, це про, бідність, наприклад, і, тут треба віддати належне, що дійсно обирати якісні продукти харчування – це не завжди дешево. З одного боку, я люблю говорити про те, що здоровий спосіб життя, він не обов'язково дорогий, але залежно, з чим ми порівнюємо. Тому що виходить так, що зараз в сучасному західному суспільстві, до якого ми теж належимо, я так нас зараховую, принаймні так точно, набагато дешевше купити ультраоброблену їжу, там якісь сухарики, якусь дешеву сирну намазку, дешевий батон, і, в принципі, ми можемо там якось собі та й повечеряти. А щоб купити якусь ту саму рибу, овочі, це треба себе вже і організувати, але інколи так, на це треба витратити більше грошей. Але до цього слід ставитись як до якоїсь такої певної інвестиції, я би сказала. І тут я хочу уточнити у вас, як раціональне харчування впливає на здоров'я серця і судин?
Це є базою, основою основ, раціональне харчування, звичайно. Про генетичну схильність можна поговорити окремо, але все одно навіть у людей з генетичною схильністю, з генетично дуже-дуже високим холестерином, перше, що рекомендується, і перше, що треба робити, це раціонально харчуватися за принципом по типу середньоморської дієти або є така DASH-дієта. Ну, тобто складова, основна складова – це овочі, фрукти. Це 70 близько відсотків раціону, або ще рекомендують правило 5, це 3 овоча і 2 фрукти на день, як мінімум. Можна більше. І далі олії рослинні, тваринні жири зменшувати до 10%
у всьому раціоні.
В всьому денному раціоні, так. І жирна риба рекомендується хоча б 2 рази на день. От, мабуть, з рибою це саме такий коштовна складова раціону, яку, можливо, не кожен може дозволити. Але, звичайно, в Україні ми маємо, як на мене, розкішні умови для того, щоб добре харчуватися, тому що все-таки продукти харчування, які можна купити і на ринку, і на ярмарку, вони є дуже доступними і в порівнянні з країнами Європи, ну, дуже дешевими. От.
І, ну, наприклад, риба жирна, це ж не лише там... Ну, червона риба, наприклад, та, яка в Україні коштовна, будемо відверті. Але,
це
наприклад,
і сельдь.
Той самий оселедець, так. Я, наприклад, купую собі там два шматка вже почищеного оселедця, я за це плачу 30 гривень, і мені на це, ну, вистачає там на півтижня цього оселедця. Тобто можна шукати способи, сардини також можна купити. Тому, знову ж таки, можна. Скумбрія теж непоганий варіант.
Звичайно.
Просто я, наприклад, скумбрії не люблю, а оселедець, наприклад, люблю.
Єдине, що для цього треба себе організовувати, планувати, що купляти, яким чином харчуватися. І багато пацієнти кажуть, ну, немає в мене часу на те, щоб нормально харчуватися, десь щось перехопив. Я розумію, що темп життя наш такий, що він нам, ну, диктує деякі умови, і ми не в змозі якось по-іншому робити, тому що маємо багато працювати і ефективно працювати. Але, тим не менш, я також багато працюю і дуже рано встаю, але я знаходжу час для того, щоб сходити в магазин. Просто планую, коли і як, знаю, що я маю купити, і прикладаю зусилля для того, щоб собі приготувати. Тобто, наприклад, не перед телевізором посидіти ввечері, а постояти на кухні і приготувати собі на наступний день судочки з собою.
О, клас! Я якраз, знаєте, поки ви це говорите, я згадую, що в мене якраз в рюкзаку зараз з собою є контейнер, там є моя їжа, там є, до речі, рибка, там є варена крупа і є овочі. Дійсно, організація своїх закупів, планування своїх прийомів їжі – це займає час, це треба визнати, але це можна оптимізувати, і це була погана новина, що це час займає. А хороша новина в тому, що з часом це буде виходити все швидше і швидше, автоматичніше і автоматичніше, і це буде рутина. Тобто сьогодні я склала свій контейнер, мабуть, за 3 хвилини. Там просто вже все було готове, і важливо було тільки всього туди накидати. І я дуже рада, що ви, як лікар, звертаєте увагу на менеджмент харчування, на організацію. Це для мене прям в саме серденько дуже важливо. Дуже вам за це дякую. Хочу уточнити про насичені жири. 10% насиченого жиру від загального раціону – це доволі мало. Особливо, якщо ми говоримо про такі типові харчові звички, які є в Україні і не тільки в Україні. Бо так історично склалось, що нам подобається насичений жир, він є в традиційній кухні. Якщо ми там поїли борщику з жирним м'яском, поїли сметанки, поїли яєць, потім знов поїли жирного м'яска, то ми вже жиру цього насиченого наїли на 40% нашого раціону, таке може бути, а не на 10%. Складно доволі знижувати його до 10%, в моїй практиці, коли я працюю зі звичками людей, та й навіть самій собі це не завжди легко не перейти в оцю межу 10%. А для вас оці 10% – це така реалістична цифра, чи теж її складно дотримуватись?
Індивідуально для мене в моєму раціоні ви маєте на увазі, чи в принципі для пацієнтів?
Давайте спочатку в вашому раціоні, а потім про пацієнтів.
Я, чесно кажучи, не рахую принципово, скільки це відсотків, але приблизно розумію і давно вже сильно знизила прийом м'яса, наприклад, в своєму раціоні. Абсолютно від цього не страждаю, тому що є купа інших продуктів сучасних, смачних, які замінюють м'ясо і тебе вже не тягне. І якщо я обідаю в столовій, то я обираю бобові, чечевицю, якісь вегетаріанські страви, а курку, індюшку, це от 2 рази на тиждень десь так. Більше в моєму раціоні, мабуть, можливо, проблема в перебільшенні кількості цих 10% насичених жирів – це молочні продукти. Але я обираю білий сир, наприклад, бринзу, адигейський, а не жовтий, який багатий насиченими жирами і холестерином. Якщо це кисломолочний сир, то також зниженої жирності. І якщо це йогурт, сметана, то також невеликої жирності.
Угу. А от ми говоримо, там впливає на холестерин. А що таке взагалі високий холестерин?
Високий холестерин. Тут можливо з різних сторін пояснювати, з якої б сторони підійти спочатку. Ну, по-перше, якщо грубо взяти, то високий холестерин – це від 8. Для загальної популяції це вже однозначно високий холестерин. Мається на увазі загальний холестерин. Це однозначно, це вже буде підозра навіть на сімейну гіперхолестеринемію такий стан, тобто первинну гіперхолестеринемію. Але це не так просто. Не лише одна цифра, тим паче загального холестерину, має значення. Холестерин може бути загальний 5, 4,8, тобто начебто не такий вже й високий, а людина може мати при цьому інфаркт вже перший. І при цьому людині може бути 40, 41, 42, 43 роки, тобто молода людина. Тому тут є грає роль сукупність факторів, не лише тільки одного холестерину. Якщо це чоловік, якому 40 років, і він вже 25 років палить пачку в день, і в нього холестерин 4,5, то це не означає, що це нормальний холестерин, і що з його судинами все нормально.
А яким чином тут взагалі паління? Ну, палить і палить. До чого тут воно?
Куріння, нікотин, табакокуріння є одним з основних і визначальних факторів ризику серцево-судинних захворювань, і в тому числі атеросклерозу. Чому? Тому що нікотин, продукти горіння табаку, вони виділяють такі субстанції, які, так би мовити, роз'їдають внутрішню стінку судин і створюють також умови, щоб холестерин з русла крові проходив в стіночку судини, яка є вже нецілісною, нездоровою. Крім того, куріння звужує судини. Це короткостроковий ефект, але тим не менш. І якщо вже є перепона всередині судини в вигляді бляшки, значимої бляшки, яка вже перекриває навіть в розслабленому стані судини, стінку судини, наприклад, просвіт судини, точніше, наприклад, на 80-90%, і плюс ще людина покорила, судини звузилися, тиск піднявся, то от вам і закрита повністю судина, або там на 99% закрита судина. І це, звичайно, може призводити до кисневого голодання м'яза серця і там до інфарктів або перединфарктних станів.
Ліки від атеросклерозу, від високого холестерину, коли він там не тільки 8, а може бути і нижчий. Які це ліки?
Перш за все, це статини. Поки що нічого не змінилося.
А статини – це не отрута?
Це є препарати номер один, які рятують життя мільярдів пацієнтів, людей в цьому світі.
А вони хіба не шкідливі для печінки?
І вони вже не вважаються такими шкідливими, як це підозрювалося ще там 10 років тому. Вони вже на ринку вже десятиліття і достатньо досліджені препарати. Одні з найдослідженіших препаратів, які існують в кардіології. Тому, якщо навіть ще років 6 тому була рекомендація постійно перевіряти печінкові ферменти на фоні прийому статинів, чи вони там не підвищились, чи не страждає печінка, то зараз такого вже немає. Зараз потрібно одноразово лише перездати АЛТ. І потім, якщо все нормально, а в переважній більшості випадків все нормально, і люди нормально переносять статини, то людина продовжує прийом. Якщо ж є побічні ефекти, які є рідкі, і в літературі так написано, і в моїй практиці я бачу нечасто, то тоді вже приймається рішення, як заміняти статини, на що, яким чином приймати. Там є також різноманітні шляхи вирішення цього питання.
А якщо людині призначили статини, то чи означає це, що їх вже треба буде приймати до кінця життя?
Як я кажу пацієнтам, що в принципі в кардіології майже курсовим прийомом є небагато кількість препаратів і станів, коли курсовим прийомом лікуються. В основному це є хронічні стани, які потребують постійного прийому ліків. І знову ж таки, ситуації бувають індивідуальні і бувають різні стани. Якщо це якась вторинна гіперхолестеринемія на фоні гіпотиреозу і потім ситуація виправляється, тоді можна переглянути прийом відповідно від ризику індивідуального пацієнта, переглянути необхідність подальшого прийому.
Тут вставлю таку вставочку, що гіпотиреоз – це в нас знижена функція щитоподібної залози. Якщо ми попрацює, людина попрацює з цим, з ендокринологом, то, можливо, і можна буде переглянути лікування.
Є і інші стани, які можуть призводити до підвищення холестерину, в тому числі захворювання нирок, в тому числі вагітність, яка не потребує лікування, і навіть спостереження холестерину на фоні вагітності не має сенсу. Так, тому я прийом, наприклад, глюкокортикостероїдів, прийом анаболіків, тому я завжди пацієнтів розпитую, чи є ці стани, які можуть призводити до підвищення холестерину, для того, щоб вирішити, поставити діагноз і вирішити, що ми далі робимо, чи ми виправляємо той стан, на нього звертаємо увагу, і тоді холестерин сам по собі знизиться. Чи це просто або з віком вже підвищення холестерину, або генетичне. Скоріше за всього, частіше за всього, це генетичні передумови того, що у людини або з самого народження високий холестерин, або з віком підвищується рівень холестерину.
А якщо от людина, ну, все-таки там з якихось причин боїться приймати статини весь час і так собі самовільно робить, що п'є курсами статини, це буде мати для неї якийсь ефект позитивний? Це буде нуль ефекту для її здоров'я? Чи як би ви сказали, що це буде?
Нуль, мабуть, ні. Дивлячись, якими курсами, як довго, які перерви. Тому що постулат такий, що чим довше експозиція до підвищеного холестерину, тим вищий ризик того, що він буде відкладатися в стіночках-судинах і будуть рости бляшки.
Експозиція в цьому плані, поясніть, що це значить?
Експозиція – це значить, чим довше людина ходить з високим холестерином, тим вищий ризик. Тобто, одна справа у людини – один рік підвищений холестерин, друга справа – 20 років. І якщо за рахунок цих курсів людина знижує цю експозицію, тобто той час, на фоні якого холестерин підвищений, і можуть підвищуватися ризик утворення атеросклерозу, це вже є позитивно, це вже є нульовий ефект. Але тим не менш, я просто чітко пояснюю всім пацієнтам, що цей препарат працює добу. Якщо ви приймаєте сьогодні, то утворення холестерину знижене, і він не утворюється в тій кількості великій, які у вас зараз утворюються. Якщо ви наступний день не приймаєте, то той фермент нічого не блокує, і холестерин утворюється в тій же кількості, як і раніше. Тому немає сенсу курсів. Це залежить від того, як пояснити людині, скільки прикласти зусиль. Звичайно, є люди, які не підлягають, не дослухаються, але більша кількість пацієнтів, вони все-таки людей, вони ж, якщо їм добре пояснити, що до чого, які є ризики, і ви вирішуєте самі. Я вас не змушую.
Ми нікого не можемо змусити.
Хочете, хочете, не приймаєте, але я вам розказала, який у вас є ризик. І це є ризик не тільки для вас, а для вашої людини. Тому що якщо стається, не дай Боже, серцево-судинна катастрофа, інсульт, інфаркт, і далі ви не спроможні себе самі обслуговувати, то це лягає на плечі ваших рідних.
А, Віро, скажіть, будь ласка, а бувають у вас такі ситуації, що приходять до вас пацієнтки, пацієнти і кажуть, так не хочу приймати статини, вони так шкодять на печінку, кома, нирки, в когось там буде свої версії будуть різні. Призначте мені, будь ласка, омега-3, сухий чесник, вітамін В3. З таким приходять до вас запитом?
Д3, так?
В3, ні, В3.
Такого ще не чула.
Такого ще не чула, так? Добре, а з вітаміном Д3 приходять, так?
Питають часто, чи це є потрібним також для здоров'я серця і судин.
Ваша відповідь, значить, сухий чесник, омега-3, вітаміни для лікування атеросклерозу.
Звичайно, просто пояснюю, що це все не працює, що омега-3 є показаними за рекомендаціями, це правда, лише в разі підвищення тригліцеридів, які не знижуються на фоні прийому статинів, як додавання поверх статинів. Але це є саме стан гіпертригліцеридемія, тобто не ліпопротеїн низької щільності, який ми відносимо до холестерину підвищеного. Тобто, коли ми кажемо про підвищений холестерин, то це ми, більше за всього, маємо на увазі ліпопротеїни низької щільності, той самий поганий холестерин, так би мовити. Тому вони, омега-3, вони не показали ніякого впливу на ліпопротеїни низької щільності, тому їх немає сенсу. Тому я кажу, якщо вам потрібно, можливо, у вас є покази для краси волосся або нігтей, будь ласка, приймайте. Я не знаю, чи це потрібно в дерматології приймати. В кардіології, наприклад, якщо людина звертається саме з високими ліпопротеїни низької щільності, я кажу, у вас немає показів, і все.
А от тепер уявимо таку ситуацію. Проходить людина на прийом, у неї є покази приймати статини, ви їй призначаєте ці ліки, але паралельно кажете модифікувати спосіб життя. Якщо людина буде модифікувати свій спосіб життя, чи може це означати, що, наприклад, їй буде показана менша доза тих самих статинів?
Можливо. Знову ж таки, ми ж виясняємо спочатку консультації, який спосіб життя взагалі веде людина. Як харчується, чи є погані звички, чи немає, чи є в сімейний анамнез обтяжений з приводу інсультів, інфарктів ранніх у батьків і дідусей, бабусей. Якщо людина мені каже, що і по індексу маси тіла я бачу, що це худенька людина, яка харчується абсолютно адекватно, яка не курить, не вживає алкоголю, займається 3 рази на тиждень спортом, і в неї високий холестерин, то я одразу кажу, оптимізувати спосіб життя тут вже немає куди, тут вже і так все добре. Тому сподіватися, що за рахунок якогось ще більшої оптимізації способу життя знизиться холестерин, не доводиться. Тому, наприклад, перездаємо ще раз холестерин, щоб підтвердити двічі підвищений, і тоді далі вирішуємо відповідно від ризику індивідуального пацієнту, чи просто спостерігаємо, чи вже обговорюємо прийом препаратів. Якщо ж це людина, яка абсолютно хаотично харчується, має надмірну вагу, курить, має гіподинамію, тобто фізично неактивна, і в неї деякі підвищення холестерину, при цьому ризик помірний, наприклад, серцево-судинний, то тоді, звичайно, ми обговорюємо, що якщо ви так-то зробите, оптимізуєте спосіб життя, то можна сподіватися, що холестерин знизиться. І в мене були такі випадки, коли дійсно людина бралася за себе, так би мовити, і за півроку я не вірила своїм очам, наскільки змінювалася ліпідограма. Але для цього людина кидала палити, переходила на абсолютно здорове харчування, займалася спортом, знижувала вагу.
І тут важливо розуміти, що такі втручання, всі, які ви перерахували, вони доволі можуть бути радикальні, це багато кроків для людини, це складно, але це вклад в своє, можливо, довше життя, але точно абсолютно в своє якісніше життя. І хочу ще запитати про фізичну активність. А от як саме фізична активність буде допомагати зниженню поганого холестерину, наприклад?
Фізична активність, вона взагалі сама класна тема, яку я пропагандую постійно, і сама отримую величезне задоволення від фізичної активності, тому що це є не тільки серцево-судинна система, це всі органи і системи в організму, вони профітують. Тобто для них є корисне фізичне навантаження від шлунково-кишкового тракту до ментального здоров'я. І тому це все як складові одного цілого. Якщо є фізичне навантаження, то всі складові виграють одного цілого організму. Але саме серцево-судинна система, там також є багато механізмів, в тому числі судини виробляють такий оксид азоту, таку речовину, яка сприяє, вона є недовго персистує в організмі, швидко руйнується, тому регулярно потрібно займатися фізичним навантаженням, щоб вона вироблялася, ця речовина, вона підтримує судини здоровими. Цю внутрішню вистілку судин вона підтримує здоровою. Також благий вплив на артеріальний тиск, профілактика надмірної ваги, ожиріння. Тобто купа, маса позитивних ефектів, які точно, класно впливають на серцево-судинну систему.
Я знаю, що ви займаєтесь сноубордом. Це правильно?
Це правильно.
А скажіть, будь ласка, а було колись у вас таке, що ви після того, як покатались на сноуборді, щось зрозуміли, прийняли якесь важливе рішення для себе, вирішили якусь проблему?
Ой, треба згадати, це ж було останнього разу взимку. Мабуть, 100%, тому що там є час на витягу подумати, причому при цьому ти дивишся вгори, а не в телефон, наприклад,
або дуже екран, важливий компонент.
Або екран комп'ютера. Так, або якщо це довгий спуск, ну я навіть не знаю, чи я під час саме спуску про щось таке значне думаю, мабуть, я вже не пам'ятаю, але точно, що мені щоденно, от щотижнево допомагає, це біг. Розрядитися, від стресу позбавитися, тому що стрес, він всюди навколо нас. І прийняті рішень або якихось нових ідей отримання, це от біг, пробіжки, дуже класно працює.
Сон впливає на здоров'я серцево-судинної системи?
Обов'язково. І також зараз проводяться дослідження, і на це увага звертається, що достатній сон є дуже важливим. Для цього ще мають бути умови сна. Тобто, наприклад, шумна вулиця і шум під час сну не є здоровим компонентом сну. Кількість сну, на це звертається увага, що для чоловіків це як мінімум 7 годин, для жінок 8 годин навіть. І це, в принципі, самий здоровий сон – це 7-9 годин. Це індивідуально, звичайно, кому скільки потрібно. От в цьому проміжку бажано спати щодня, не тільки на вихідних.
У вас був колись в житті такий період, коли ви нехтували сном і думали, ну, там відісплюсь в іншому житті, щось таке?
Нехтувала я і нехтую і зараз, але, звичайно, не по добрій волі, тому що так виходить, тому що є такі умови життя, коли треба добратися дуже далеко на роботу, а робота починається о 7:20. От, тому, на жаль, так трапляється постійно. Але чим більше ти себе організовуєш і свій розклад, слідуєш своєму розкладу, тим більше все-таки вдається піти в ліжко вчасно. Але це складно, це дійсно складно, тому що хочеться ще жити, хочеться і почитати, і хочеться щось ще зробити в бадьорому стані, а треба вже спати. Але коли робота сильно інтенсивна, напружена і вимагає дуже великої концентрації уваги, то впливає те, що я розумію, якщо я не посплю зараз свої хоча б 7 годин, я просто не буду спроможна далі працювати. І тоді хочеш, не хочеш, треба йти. Щодо сна, що важливо в розрізі серцево-судинних захворювань, це те, що якщо людина хропе під час сну, от голосний храп із зупинками дихання під час сну, це може бути синдром обструктивного апноє сну, так званий. Це коли відбувається апноє, тобто зупинка дихання на рівні головного мозку, тобто центральної нервової системи, і людина може до декількох хвилин не отримувати кисень. І отаке постійне хронічне кисневе голодання вночі, воно має свої визначні наслідки на серцево-судинну систему, в тому числі підвищення тиску, в тому числі процеси атеросклерозу і так далі. Це те, що ми обговорювали. Тому це обов'язково мати на увазі. І якщо є така проблема, людина може сама цього не помічати, не відчувати, лише відчувати втому після сну. А от якщо хтось спить поруч і це помічає, то обов'язково зверніться до лікаря, це можна обстежити і це можна виправляти.
Дякую вам дуже, що зазначили це, тому що я знаю, що багато людей можуть це ігнорувати, а це дійсно такий симптом, який ігнорувати не варто. На цьому ми будемо завершувати цю дуже особисто для мене цікаву розмову. Віра Горбачова, кандидатка медичних наук, кардіологиня. Віра, дуже вам дякую за цю розмову.
Дякую за запрошення, було дуже приємно.
Слухайте, думайте.
З понеділка на Громадському радіо.